Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Gitleyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. oktyabrı hepdenin çarşamba günü. Havarlar günlülüğü gepleşimize başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ozol günün tazelikler bilen tanış olun. Olur bilen sizde men Sehra tanıştırayan. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Talibanı yakınına uwan uruş komandirinin gelen kararına eýermäge we kabulun hökümeti bilen öz parahatçylyk ilalaşygyny baglaşmaga çağırdy. 5-nji oktýabrda Brüsselde geçirilen Owansan üçin donor konferensiýasynda çykyş eden Kerry Talibanyň mewjudyn konfliktiniň awraýly soňuna ýetmäge ýol bar. Bu uruş meýdanlarynda ýeňip bolmajak konflikt diýdi. Ol geçen ay Gulbuddin Hekmetyar tarapından gol oylan ilalaşan amala aşmağı mümkin dat üçün bir nusoduğuna itti. Hekmetyar Hezbi İslami Söğüşçü Topor'un yolboşçısı olup ol Uvansa'nın 1990 yıllarda kıraat urşunda esası şahsiyetlerin biridi. Taliban üçün çaknışıkları sonuna yetmeğin yeketek yolu parahatçılık ilalaşanını bağlaşmaktan ivaret deyip keri belledi. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyasının başlığının ordunvasarı vezipesinden boşadırlı. 4. oktyabrda Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki vatan programmasında berilen maglumata göre Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Tanrıoğlu Gurvan Muhammedov sağlık yağdayı sebeple Türkmen hava yolları devlet milli kulluğunun başlığının ordunvasarı vezipesinden boşadırlı. Türkmenistan'ın resmi medyasında Gurvan Muhammedov'un sağlık yağdayı ve onun vezipesinden boşadılma varada cekmecek maglumat verilmeyer. Emma bu vaka Türkmen hava yollarının bergisi sebeple Orset'in Türkmen kampanyasının reislerini yatırandığını məlim etmeğinin iddianına qavat gerli. Orset'in resmi maglumatında Ros Aviatsiya Türkmen hava yolları Türkmen aviakampanyasını Orset Federasiyasında hava hareketlerini quramalaşdırmaq boyunca dövlet korporasiyasının önündeki bergiler sebeple onun Orset Federasiyasının hava genişliğindeki əhli reislerini hava qatnau hizmetlerinin mecuru toutudulyan Yanı var da havarlı etti değildi. Şuylun başından beri Türkmenistan'ın yukarı dereceli hükümet resmilerinin arasında kadr çalışığı yıl yıldan amalaşırlar. Sonku 6 ayın devamında dürlü sebeplere göre 100 oğlu Türkmen resmisi vezipesinden boşadırlı ya da başka işe geçirildi. Kabul migrantların siyahat resmi namalarını çıkarıp onların yurda gelmeğini kabul etmek arkalı münglörçe migrantın mecuru uvansana izine uğradılma için Avrupa Birleşiğine yardım verecektiğini tasdikledi. Bu varadaki ilalaşık 4. oktyabrda Brüsel'de geçirilen uvansan üçün donor konferansası dövründe Germanya kabul migrantların yurda uğradılmağına yardım verse onu özünün gelecekte uvansana kömek edecektiğini aydan son köpçülüğe yayradırlı. Avropa Birleşigi 80 000 çemesi uwan migrantyny izine uğratmagy gödeňini tutýar diýip DPA habar agentligi ýazýar. 2015 ýylda 170 000-den gowrak uwan migranty Avropa Birleşiginden gaçyp atalygy sorady. Baglaşylan ilalaşygy laýyklykda Kabul Avropa Birleşigi tarapyndan uwan sany uğradylmaly diýip hasaplanýan islendik uwan migrantyna 4 hepdeniň dowamında siýahat resmi namasyny taýýarlamaly. Orsetin iň uly ikinji şäheri Sankt-Peterburgun resmilerinden inni her 3 aýda bir gezek özleriniň daşary ýurt guramalardaky kontaktlary barada maglumat bermek talap edilýär. Şäheriň administrasiýasynyň 5-nji oktýabrda kabul eden resmi namasyna görä, resmiler daşary ýurt guramalarynyň we kompaniýalarynyň wekilleri bilen geçiren duşuklarynyň yerini, maksadyny we senesini görkezýän ýürite formy doldurmaly. Sankt-Peterburglu kanun çykarjy Maksim Reznik Adatlyk radiosyna beren maglumat döwletinde Sowet raýatlarynyň daşary ýurtlar bilen islendik aragatnaşygynyň hökümet tarapyndan bir kontrollukda saklanýan döwrüne salgylanyp, täze resminama täze demir perde tarap ädilen hereket diýdi. Başga bir kanun çykarjy Boris Vishnevskiy resminamanyň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny aýdyp, onuň hem bürokratik bökdönçlükleriň hatarına goşuljakdygyny bellidi. Kreml Rusiýanyň we prezident Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň prezidentlige saýlaw kampaniýasynyň aýrylmaz bir bölegine öwrülen döwaradaky hakykaty gynanýandygyny aýtdy. Gynansakda biz Rusiýanyň kartasy we biziň prezidentimiziň adyny agzamak Amerikanyň saýlaw kampaniýasynyň aýrylmaz bir bölegine öwrülendigini bilýäris diýip 5-nji oktýabrda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnörügimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji oktýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, ýurdun harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň 29 aýyny alyp baran işleriniň jemlerini heretdi. Mejlisin dowamyny ýurdun milli howpsuzlyk ministri Döwran Elli Bayramow berkäýin çerli.